Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub
a Natálie. Dnes si budeme povídat na téma dešťová voda, fenomén poslední doby a jak s ní hospodařit. Jakube, chystám se stavět novou stavbu. Je pro mě povinností hospodařit s dešťovou vodou, nebo měla bych se tím nějak zabývat?
Jsem rád, že se na to ptáš, protože v poslední době se to měnilo. Dřív to bylo tak, že dešťová voda byla něco, co jsi mohla sama zvolit. Nicméně teďko od nového roku proběhla nějaká novela zákona, kdy stavební úřad už ti doporučí tuhle tu variantu. To znamená, že můžeš na to i třeba čerpat dotaci, no, to znamená na využití dešťové vody vlastně pro zálivku zahrady i splachování, ale můžeš vlastně si udělat jenom tu nádrž bez toho, aniž by si to napojovala do domu. Ale seš k tomu, jako řeknu, trošku tlačená.
A myslíš teď rodinné domy nebo obecně jakékoliv novostavby?
Je to vlastně obecně u novostaveb, to znamená vlastně všech staveb, které se teď aktuálně staví, tak už by měly nějakým způsobem počítat s tou dešťovou vodou, to znamená měly by ji řešit.
A mohl bys nám třeba přiblížit, proč vlastně využívat dešťovou vodu, nebo co je taková ta hlavní myšlenka?
Hele, nejčastěji vlastně za náma chodí lidi s tím, že mají třeba zahrádku, kde vlastně si všímají toho, že tam je ta voda potřeba nejvíc, to znamená, že oni vidí, že třeba měli studnu a najednou v té studně ta voda začne docházet, takže řeší vlastně nějaký další zdroj vody a samozřejmě jim líto zalívat pitnou vodou. Takže je tam určitě zatím nějaký důvod filozofie, to znamená smýšlení těch lidí. Potom samozřejmě se jedná i o nějakou úsporu financí, protože byť teda voda není zase tak drahou komoditou v tuhle chvíli, tak je to jedním z motivátorů samozřejmě ta úspora financí, to znamená, že dešťovou vodou se dá uspořit až třeba 50% celkový spotřeby té vody, pokud se bavíme o tom, že to využíváš vlastně nejenom pro zálivku zahrady, ale i pro to splachování, tak tam ta úspora financí může být i taky hlavním důvodem. No a potom, jak jsem říkal, vlastně je to nějakým ekologickým smýšlením. To znamená, že naši zákazníci si uvědomují, že voda je do určité míry důležitá komodita, takže se snaží k ní takhle přistupovat a místo toho, aby zalívali svou zahradu pitnou vodou, tak řeší nějaký alternativní zdroj, což v tuhle chvíli bývá nejčastěji dešťová voda.
Mluvil jsi teda o zalévání zahrady a splachování. Jsou nějaké další využití dešťové vody? Je třeba možnost je kombinovat s dalšími inovacemi?
Běžně se používá samozřejmě kromě těch zmíněných dvou nejčastějších, to znamená pro splachování toalety a zálivku zahrady, tak se dá i třeba napojit na pračku, protože dešťová voda je měkčí, to znamená, že tam třeba s nějakým jako minimálním objemem nějakého pracího prášku seš vlastně schopná si to prádlo docela dobře vyprat. A jak jsi zmiňovala nějaké to propojení, tak minule jsme se bavili vlastně o zelených střechách, respektive klimatických střechách, takže tam se nabízí to propojení, kdy tu střechu vlastně dozalíváš nebo dozásobuješ tou vodou z nádrže a vlastně tím ji udržuješ v chodu, takže pro tenhle ten účel se to docela dobře hodí.
My se o tom bavíme jako zachytávání vody, ale do čeho my vlastně reálně jsme schopni tu vodu zachytit?
Nejčastěji to bývají podzemní nádrže. Umisťují se pod zem vlastně z jednoho hlavního důvodu, a to možná ze dvou. Jeden je vlastně tak, aby tam na tu nádrž nesvítilo nebo nedopadal sluneční svit, to znamená, že se ta voda v tom nekazila. A druhý důvod, proč se ta nádrž dává pod zemi, je vlastně z hlediska nezámrznosti. To znamená, že ta nádrž je vlastně chráněná tou zeminou a ta voda tam nezamrzá. To znamená, že ona tam může být i dost dobře přes zimu, nebo tam vlastně je vždycky přes zimu a ta voda prostě v tom nezamrzá a můžeš vlastně tu nádrž nebo tu vodu v nádrži používat celoročně.
A máš i nějaké různé typy těch retenčních nádrží? Třeba liší se v materiálu, ze kterého jsou vyrobeny?
Jo, určitě jich celá řada. V tuhle tu chvíli nejběžnější nádrže jsou nádrže plastové. To znamená vlastně z jednoho kusu plastu, oni se nazývají samonosné. Potom jsou nějakým způsobem nádrže svařované a potom jsou nádrže z betonu. My využíváme všechny typy tyhle z těch nádrží, ale každý ten materiál má určité své jako využití. To znamená, že je třeba vhodnější do určitých podmínek. Ta betonová, tak má samozřejmě své výhody i nevýhody. Její výhoda je to, že se dá použít docela dobře pro větší objemy. Takže třeba na 10 kubíků využíváme beton, nicméně na druhé straně je ta velká nevýhoda a to je její váha. To znamená manipulace s touhle nádrží nebo s tímhle typem. A tam teda musí být zaručený na tu stavbu nebo na to místo, kde ta nádrž má být, nějaký dobrý přístup té techniky, který tam přiveze, což samozřejmě není vždycky možné. Pak u těch dalších typů, u třeba takzvané rotomoldingové nádrže plastové, která je samonosná, tak tam zase výhodou je váha, manipulace, pevnost, tuhost toho materiálu, takže to se používá, řekl bych, poměrně často. A potom je teda nádrže, nebo potom jsou nádrže svařované, to znamená, že oni jsou z jiného druhu plastu, který se dá vlastně svařovat, spojovat a tam výhoda toho je, že si můžeš udělat libovolný objem. Nicméně rád bych upozornil na to, že u těch svařovaných ne každá nádrž má tu tuhost a pevnost. Občas je potřeba obetonovat, nebo některé typy jsou určené k obetonování. A takže tam to vyžaduje třeba nějaký jako určitý montážní postup.
Zní to tak, že výběr retenční nádrže není vůbec jednoduchý úkol, takže pro mě jako laika, kdybych chtěla si na zahradu dát retenční nádrž, kdo mi pomůže určit velikost té nádrže nebo mi zhodnotí, jaký typ bych si měla vybrat?
Nejčastěji jsou to firmy, které se vlastně zabývají tématem dešťové vody a hospodaření s ní, to znamená firma třeba jako my, kdy přijde za námi klient s tím, že má třeba novostavbu nebo stávající dům a chce řešit problematiku dešťové vody a jeho využití. A takže my čím vlastně začínáme, je zjistíme plochu střechy, jakou má ten objekt a potom plocha zahrady, to znamená nějaká zamýšlená spotřeba a právě jestli se jedná o řešení pouze na zálivku zahrady, anebo to potom kombinuje třeba s využitím pro ty toalety a pro nějaké další. Z toho nám vlastně vypadne nějaká minimální nebo nějaký minimální objem nádrže, který potom upravujeme právě na základě spotřeby nebo zamýšlené spotřeby. Může to být člověk, který chce mít právě hezkou zahradu a řeší třeba závlahový systém. Samozřejmě ty závlahové systémy jsou poměrně náročné na vodu a tam se nabízí vlastně dopouštění té nádrže. To znamená, když prostě chceš zalévat zahradu, mít automatickou závlahu, tak potom si k tomu například přiřadíš nějaký zdroj ze studni. To bylo jako nejčastěji propojení, takže to se docela dobře nabízí. A taky samozřejmě tam vstupuje údaj, který je důležitý a to je vlastně nějaký úhrn srážek, který je v té dané lokalitě. On se v rámci České republiky dokáže dost dobře diametrálně lišit od sebe. Takže to je taky vlastně něco, co vstupuje do toho, jak velká by ta nádrž měla být. Co se týče potom toho materiálu, tvaru a podobně, tak to zase určuje to, jestli třeba v té dané lokalitě, jaké je podloží. To znamená, když máš třeba nějaké skalnaté nebo něco, co se těžce kope, tak je dobré zvolit třeba nějakou nádrž, která nejde tak do hloubky, ale zase jde třeba více do povrchu. Takže to do jisté míry vlastně určuje ty tvoje místní podmínky. A stalo se nám několikrát, že třeba zákazník říkal, hele, tyjo, tady můžete kopat, tady prostě jsme třeba kopali bazén a žádný problém tam nebyl. A my jsme řekli, jasně, fajn, tak zvolíme nádrž kulatou. Ona plochou je menší, ale zase má větší hloubku. Takže pak došlo k tomu, že jsme tam začali kopat a bohužel třeba v metru jsme narazili na kámen, který opravdu jako nešel rozpojit, takže pak jsme museli měnit typ té nádrže, případně posouvat ten výkop a tak. Takže je i dobré vlastně znát to, co máš v té zemi.
Takže volil bys vlastně provedení nějaké sondy anebo třeba i geologický rozbor?
V rámci novostaveb to často stavebníci mají, protože to řeší z hlediska hydrogeologických podmínek. To znamená třeba to, jakou schopnost má půda vsakovat a vlastně v rámci toho jim udělají i rozbor těch hornin, takže oni vědí, co se v té zemi nachází a potom se s tím dá pro nás docela dobře pracovat, protože často teda z hlediska výběru té nádrže prostě víme, že tam není možnost umístit klasickou kulatou nebo oválnou nádrž, ale musíme tam třeba řešit nějakou alternativu, které samozřejmě jsou, ale dobré to znát dopředu. Takže hydrogeologický posudek bych určitě doporučoval, ale nicméně u těch stávajících domů, tam většinou jakoby není součástí.
Zmiňoval jsi, že je důležité vědět plochu střechy a nějaký vlastně srážkový koeficient, A zeptám se takhle, co potom, když neprší? Je možnost si nádrž jakoby udělat, nebo jakým způsobem se do ní dostává voda, tak abych mohla třeba tu závlahu na zahradu využívat celoročně?
Když neprší, tak se tam právě nabízí systém toho dopouštění. To znamená, abych to rozdělil vlastně po těch řešeních, tak máš řešení pro tu zálivku zahrady, kdy neřešíš provoz toho domu z hlediska těch WC, splachování a podobně. Takže tam samozřejmě, když neprší, tak buď prostě nezalíváš, anebo pokud chceš zalívat i za tělo z těch podmínek, tak se tam právě nabízí udělat si to dopouštění. Dopouštění může být, jak jsem zmiňoval, z té studny, pokud tam na pozemku je a pokud v ní je voda. A pokud ne, tak potom je možnost vlastně v nějakém krajním případě to napojit i na pitnou vodu. Nicméně v té nádrži vlastně systém dopouštění nějakých sond hladinových, které ti určují, jaká je tam aktuální hladina té vody, a nedopouští samozřejmě celou nádrž, ale dopustí jenom nějaké určité množství, tak aby si mohla zalívat. A co se týče těch novostaveb, tak tam ty novostavby vlastně primárně fungují na tu dešťovou vodu a samozřejmě může se stát, že neprší, tak mají tam právě ten systém dopouštění buď teda klasickými sondami, nebo potom je taková jednotka, která zaručuje prostě ten provoz jak na vodu dešťovou, tak potom na vodu pitnou.
A potom teda z opačné strany, když v některých ročních obdobích prší více, co se děje s tou vodou, když se mi nevleze do té retenční nádrže?
Každá nádrž by měla mít bezpečnostní přepad. To znamená, přesně když dojde k tomu, že řeknu třeba v nějakých deštivějších období, což bývá jaro, popřípadě podzim, zima, tak v těle z těch obdobích se docela běžně stane, že se ti ta kapacita té nádrže naplní. A ta voda samozřejmě logicky potřebuje někam odtýkat. To znamená, je tam bezpečnostní přepad, který se nejčastěji dává do vsakování. To znamená, že je nějaký podzemní vsakovací objekt, kdy vlastně buď je to jáma, kterou vysypeš štěrkem, anebo potom se dělají takové vsakovací tunely, které mají výhodu toho, že vlastně uspoříš tím nějaké místo v té zemi a zároveň ta voda vlastně do toho nateče, ten tunel je dutý a ona se postupně ztrácí. Takže určitě je dobré s tím počítat, protože tohle je něco, co je vlastně součástí toho systému a je nutnost to mít.
Co si myslíš o tvrzení, že není dobré používat dešťovou vodu vlastně na splachování záchodu kvůli nějakému možnému zápachu a zbarvení? Je to mýt nebo je na tom něco pravda?
Hele, my jsme se s tímhle docela často setkávali. Samozřejmě lidi třeba, kteří měli, řeknu, omezené informace, tak nám říkali, nám třeba stavebník nebo stavební firma nám nedoporučila tohleto řešení napojení na záchody, protože dešťová voda je přece jenom užitková voda, je to nějakým způsobem, může to být špinavá voda, znečištěná voda, nějakým způsobem i zapáchat. A není to tak, není to pravda, protože ta voda se samozřejmě filtruje. To znamená, že na vstupu do domu, respektive na těch rozvodech domácích je filtrace. Je to nejčastěji takový triofiltr, kdy máš nějaký hrubší filtr, který filtruje tu vodu tak, aby tam nebyly hrubší nečistoty a podobně. Potom to přechází přes uhlíkový filtr, kde se to ještě jako lépe upravuje a potom na výstupu máš tkaninový filtr, který je poměrně jemný a tu vodu ti vlastně dost dobře upraví na to, abys potom s tím mohla splachovat a popřípadě zalívat. Takže je to i něco, co by se mělo sledovat, kvalita té vody a těch filtrů.
Měl jsi někdy zkušenost s tím, že by tě klient oslovil s tím, že chce udělat retenční nádrž, ale z nějakých důvodů to nebylo možné?
Je to třeba otázka toho podloží. Někdy prostě to není možné, protože se tam nádrž třeba nevejde, ale nejčastěji to bývá třeba samotný vstup na ten pozemek. Když jsme třeba řešili jako přístup na řadových nebo do řadových domků, to znamená, že do jejich zahrady, a samozřejmě tím, že bývají nejčastěji obestaveny zepředu a nějaký ten přístup na tu zahradu prostě je omezený, tak to jako nebylo dost dobře možný a nechtěli jsme zase třeba chodit přes dům a nějak tu hlínu vynášet ven a takhle, takže jsme třeba, samozřejmě snažíme se vždycky tomu zákazníkovi vystříct, aby jsme jako to řešení dokázali najít, ale tohle může být třeba důvod, který zkrátka potom znemožňuje instalaci té nádrže.
Mohl bys nás provést tím, jak celý proces vlastně vyřizování retenční nádrže vypadá od toho začátku, kdy si jako majitel rodinného domu řeknu, že chci retenční nádrž až vlastně po to dokončení případně čerpání dotace?
Začíná to nějakou poptávkou, to znamená, že ten zákazník zjistí nějakou potřebu nebo chce využívat dešťovou vodu a obrátí se na nás s tím, že hele, mám novostavbu nebo chystám stavbu novostavby a chtěl bych tam zahrnout systém využití dešťové vody. My řekneme, jasně, pojďme se na to podívat, pojďme prostě si nastudovat aktuální plány, které k tomu jsou, to znamená projektovou dokumentaci. Nejčastěji vycházíme vlastně z projektu zdravotní techniky, kdy se podíváme na stávající rozvody a vlastně ten systém zařadíme nebo zakomponujeme do té stávající projektové dokumentace. To znamená, že v rámci teda té stavby potom toho domu, tak jsou tam potřeba nějaké přípravy. Takže je úplně nejlepší začít hnedka na začátku tím projektem, když ten dům ještě není postavený, abychom tam to řešení vlastně navrhli ho přesně tak, jak si zákazník přeje a jak by mu mělo samozřejmě fungovat. To znamená, začneme tím projektem a pokud se jedná o novostavbu, kde to využívá pro splachování toalety a pro zálivku zahrady, tak má možnost na to čerpat dotaci. Ta dotace vlastně na tohle konkrétní řešení funguje tak, že vlastně nějaká fixní částka 30 000 korun, potom právě podle plochy té střechy a plochy zahrady, potažmo počtu obyvatel v tom domě, se určí minimální velikost nádrže a k téhle z té velikosti nádrže, což dejme tomu, že to bude 2 kubíky, tak potom dostane za každý kubík 3500 korun jako variabilní složku. To znamená, že potom třeba může reálně čerpat minimálně třeba 37 tisíc a výše podle právě těch ploch. Takže mu vyřídíme vlastně na to i dotaci, podáme žádost a tu žádost mu akceptují a on potom má právě 24 měsíců na to, tohle to řešení v rámci té stavby tam zakomponovat, zrealizovat si ho a po dokončení zase se na nás obrátí s tím, že by chtěl vlastně to zadministrovat, to znamená zažádat o platbu, aby mu zpětně teda proplatili tuhle tu dotaci.
Když mluvíš o té dotaci, vyplývá mi z toho, že potřebuješ vlastně i vlastní investici do toho, že ta dotace ti vlastně nepokryje celou tu částku. Jakou tam potom máme vlastně návratnost nebo případně úsporu na to zavlažování té zahrady a tak dále?
Ta dotace vlastně funguje až do nějaké maximálně výše 50%. To znamená, že pokud, jak jsem říkal, nějakých těch zhruba 30 tisíc nebo 37 tisíc, to znamená nejme tomu necelých 40 tisíc, pokud vlastně ten Státní fond životního prostředí je připravený ti ten projekt zadotovat touhle s tou částkou, tak ty bys vlastně měla proinvestovat dvojnásobek, tak aby si splnila těch 50% a aby si vlastně dostala tu dotaci. Co se týče té úspory a návratnosti, tak ta návratnost bývá, záleží samozřejmě od projektu, ale bývá třeba od nějakých třeba 10 až 20 let, záleží vlastně na těch konkrétních podmínkách a nastavení. Samozřejmě čím víc člověk tu vodu využívá, zmínila si třeba závlahu, tak je potřeba si uvědomit, že třeba kubík pitné vody stojí v průměru, dejme tomu nějakých 100 korun, včetně vodného stočného. Takže potom, když si vezmeš, že máš na zahradě vlastně 10-kubíkovou nádrž, která se ti za ten rok několikrát naplní, tak vlastně ty ušetříš 1000 korun, což mi přijde, že jako není úplně zanedbatelná částka. Vlastně si z těch 10 kubíků můžeš dost dobře zalít tu zahradu a spoříš teda jednak vodu a samozřejmě i finance.
A myslíš si, že třeba kdyby se ta dotace ještě o něco zvýšila, že by to bylo pro lidi více atraktivní, nebo už myslíš, že to je na svém vrcholu potenciálu?
Jsou tady třeba i další dotační programy, ne teda na vodu, ale samozřejmě na nějakou další úsporu energií, které jsou za mě lépe nastavené. To znamená, že u té dešťovky by ta částka mohla být vyšší. Oni to dotují vlastně do nějakých maximálně 65 tisíc, pokud se bavíme o běžný dům, který může vlastně využít teda jak pro to WC, tak pro tu zálivku, tak vlastně v nějakém jako maximálním módu, pokud se nebavíme o složitějším řešení, může využít dotaci až 65 tisíc. Přitom ty investice často bývají vyšší. Takže tam by se rozhodně nabízelo, nebo bychom byli rádi a rozhodně lidi by to i více využívali, pokud by ta dotace se ještě upravila a ta částka mohla být prostě vyšší.
My se dneska bavíme převážně o rodinných domech, ale kde jinde má dešťovka potenciál?
Jak jsme se bavili na začátku, tak dešťovka byla, nebo v poslední době je hlavně fenoménem rodinných domků, ale v poslední době tomu přestává tak být a začínají se objevovat i nějaké jiné projekty, další projekty, právě kde to využívají například municipality, to znamená města a obce, které mají možnost zase čerpat z jiného dotačního programu, z programu operativní program životního prostředí, kde mají možnost vlastně v rámci svých veřejných budov řešit využití dešťové vody. To znamená, mohou si tam umístit nádrž, propojit si to s nějakou závlahou. Často to využívají vlastně třeba technické služby, které prostě využívají tu vodu pro kropení silnic, zalívání zeleně. Takže to je vlastně využití pro města a obce. A potom jsou tady firmy. Firmy ve smyslu nějaké developerské projekty, nějaký větší stavitelé a podobně, kteří už zjistili, že ta poptávka po tom systému tady je, že to jednak je samozřejmě zelený řešení, ale zároveň dává to smysl z hlediska hospodaření s tou vodou a právě s tou návratností nebo s nějakou tou úsporou energie a financí. Takže to začínají řešit a pak jsou tady vlastně firmy ve smyslu komerční areály, které mají prostě obrovské plochy a vlastně tu vodu jako nějak nevyužívají, takže když se staví nějaké logistické centrum, nějaká skladovací hala, tak oni nejčastěji prostě to vyřeší tak, že OK, budeme si to zasakovat na našem pozemku a nebudeme to řešit. Což je za mě škoda, protože je to investice za několik milionů, možná desítek milionů, kde oni prostě doslova ty peníze vlastně zazdí nebo zakopou, zabetonují prostě pod své základy a ta voda jako nějaký nevyužívají. Ale my se snažíme v tomhle tom trošku jako poučovat, že by bylo dobré třeba pokud staví nějaký takový areál nebo pokud je to nějaká firma třeba s výrobou, tak se tam dá voda zúžitkovat docela dobře pro chlazení strojů, nějaké řezáky, pro nějaké široké jakoby další věci, ale i třeba pokud se jedná o firmu, která má autodopravu, tak oni můžou mít vlastně na svém pozemku ruční myčku, což je dneska taky docela rozšířené a můžou si tam třeba rovnou umývat auta, umývají si auta vlastně z dešťovky.
Z hodně výzkumu vyplývá, že pořád vlastně, tak jak jsi říkal, nejvíce vody plýtváme v průmyslu. Myslíš, že by byla cesta třeba těmhle výrobním závodům a továrnám zpřísnit podmínky hospodaření s vodou, nebo se tam časem dostanou sami?
Ono by bylo docela fajn, kdyby samozřejmě ten dotační program, který je teďko, nebo tak, jak funguje, tak by bylo fajn, pokud by se rozšířili na tyhle ty komerční subjekty. Oni jsou do jisté míry, řekl bych, negativně motivováni ze strany úřadu, takže dřív, když se stavil nějaký komerční areál, tak to fungovalo tak, že si napojil dešťovou vodu do kanalizace. Přispěl nějakým dílem na výstavbu třeba nějaké jako retenční, větší retenční nádrže třeba za obcí nebo někde za tou logistickou zónou a dělal to neřešil. Jenomže teď se ukazuje, že vlastně v rámci teda hospodaření s tou dešťovou vodou, tak že vlastně ty správci těch kanalizací často účtujou těmhle s tím areálům poměrně nemalé ceny za stočné. To znamená, že když máš prostě nějakou 1000 m² halu, tak to pro tebe může znamenat i třeba několik desítek tisíc ročně. A prostě to je něco, co jako ty tu vodu reálně nevyužiješ, spadne ti na střechu doslova zadarmo a ty za to ještě jako zaplatíš za to, že ti tu vodu vlastně někdo jako zlikviduje, což mi přijde obrovská škoda. Takže když by ty firmy měly nějakou možnost využít dotaci, zároveň možná se malinko změnilo i to myšlení, tak by si ji mohli dost dobře využít, ale já si myslím, že se to bude měnit.
Pokud se vám tento díl podcastu líbil, budeme rádi, pokud nás budete poslouchat v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify a nezapomeňte se s námi propojit na LinkedIn či Instagramu Envirocast či envirocast.cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se.